Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, studije i ogledi. U ovoj emisiji možete slušati četvrti deo teksta Savremena antropologija, osnovni pravci i teorijski modeli, koji je napisao Aleksandar Bošković.
Aparecida Vilasa iz Nacionalnog muzeja u Rio de Janeiro proučavala je tokom 30 godina Indijance Vari, koji žive u brazilskoj saveznoj državi Rondoniji. Vari su sredinom prošlog veka otkriveni od strane jedne misionarske grupe iz Sjedinjenih Američkih Država, New Tribes Mission. Prvi kontakt je uspostavljen 1956. a do 1969. Vari su svi primili hrišćanstvo. Nakon toga je usledio proces dekonverzije, odnosno napuštanja hrišćanstva, da bi od 2002. ponovo počeli da se hristijanizuju. Ovaj proces je imao veze sa terorističkim napadima u Njujorku, septembra 2001. Nakon rušenja kula bliznakinja, koje su vidjeli na TV ekranima, Vari su postali ubeđeni da dolazi kraj sveta. Vilasin opis interakcije misionara i Varija je u najboljoj tradiciji onoga što je Evans Pritchard, 40. godina 20. veka, opisivao kao cilj antropologije. Objašnjenje, odnosno prevođenje i tumačenje. Naziv njene knjige na engleskom, Praying and Praying, doslovno molitva i vrebanje, poigravanje sa značenjima pojma perspektivizma, u smislu u kojem ga je definisao Eduardo Viveiros de Castro. U svojoj studiji Vilasa predstavlja narativ o konverziji, prilagođavanju i kulturnim promjenama, uzimajući u obzir i sopstvena iskustva kao i promjene u načinima na koje je ona razumela Varije tokom više boravaka među njima. Kako ona piše, Vari s jedne strane žive okruženi hrišćanima, dok s druge nastoje da očuvaju svoj način života. Prilikom komunikacije između različitih grupa važan je koncept prevođenja koji označava različite stvari za lokalno stanovništvo i za misionare. Za lokalno stanovništvo riječ je pre svega o telesnosti i o odnosu između ljudi i životinja. Prema njenim riječima, premda i životinje i neprijatelji mogu zauzimati pozicije ljudi, Vari mogu da komuniciraju samo sa životinjama preko svojih šamana. I dalje, Vari često kažu da životinje vrebaju Varije, koje vide kao neprijatelje ili kao grabljivce, da bi ih pretvorile u rođake, do čega dolazi sa smrću žrtve, koja onda nastavlja život u domenu životinja. Ovo dovodi do specifične uloge šamana koji istovremeno nastanjuje dva tela, telo Varija i telo određene životinje, što mu onda omogućuje da komunicira sa svim životinjama jer ih posmatra kao ljudska bića. Od samog početka proces pokrštavanja je bio kolektivan i kao takav povezan sa srodstvom. Čim su prvi pojedinci primili hrišćanstvo, odmah su pozivali svoje rođake, kako bliže, tako i dalje, da i oni to učine. Na istovetan način je funkcionisalo i napuštanje hrišćanstva, 10 godina kasnije. Prilikom procesa konverzije, odnosno pokrštavanja, Vari su neke strane koncepte mogli lako da shvate i povežu ih s njihovim vlastitim konceptima. Tako su hrišćanski Bog i Isus najpre bili shvaćeni kao neprijatelji, ali onda postepeno postaju rod. Vilasa razmatra promjene i adaptiranje tradicionalnih rituala u svetlu ideja perspektivizma, ali i kroz poređenja sa drugim urođeničkim narodima u drugim krajevima sveta. Pod utjecajem hrišćanstva razvija se jedno novo viđenje moralnosti koje ih stavlja u poziciju osoba u permanentnom konfliktu, što Vari poistovećuju sa idejom greha. Kako je pisala Joanna Overing, kod naroda Amazonije moralni sistemi se grade na međusobnom poverenju, fokusiranom na sferu domaćeg i svakodnevnog, potpuno suprotno od prinude kroz zakone i institucije, karakteristične za zapadnu moralnost. Ono što je karakteristično za Varije, kaže Vilasa, jeste njihova sposobnost da se menjaju i prilagođavaju u skladu sa okolnostima za koje smatraju da su najpovoljnije u datom trenutku. Pitanja pozicija sa kojih se predstavljaju rezultati antropoloških istraživanja ostaju veoma važna za savremene teorije, iako su ova pitanja dodatno kontekstualizovana sve većom globalnom vidljivošću ne zapadnih teorija. U svom programskom tekstu Holbrad Pedersen i Viveiros de Castro eksplicitno insistiraju na političkoj dimenziji ovog novog pravca, koji smatraju bitnim za razumevanje svijeta ne samo u antropologiji, nego i u društvenim i humanističkim naukama uopšte. Ontološki zaokret za njih predstavlja tehnologiju deskripcije osmišljenu u optimističkoj, neskeptičkoj nadi da će se ono što je inače prisutno u etnografskim materijalima učiniti vidljivim kroz eksperimente sa različitim konceptima. Oni također insistiraju na tome da etnografski materijali mogu doći s bilo koje strane, u bilo koje vrijeme i od bilo koga. Nema ograničenja za to koje prakse, diskursi i artefakti mogu biti ontološki analizirani. Ovako shvaćena teorija sadrži određene probleme. Kako je pre 2,5 decenije pisala danska antropologinja Kirsten Hastrup, na neki način anticipirajući ovaj zaokret, relativizam u ekstremnom ontološkom smislu čini nasilje nad ljudskim razumevanjem isto onoliko koliko i realizam, jer zahtjeva uverenje da zaista možemo razumjeti kulturu iz ugla urođenika, bez posredovanja naših osjećaja i kategorija. Tvrdnja da se drugi prostor tačno predstavlja iz ugla gledanja nekog drugog čini da relativizam bude samo druga verzija realizma, zato što se oba zasnivaju na premisi da objekat istraživanja ima svoj sopstveni kontekst. U realizmu kontekst je apsolutno i trajno fiksiran i stvarni svijet. U relativizmu radi se o kontekstu koji je privilegovan time što pripada objektu, a ne onome koji istražuje. Čak i ako je privilegovan u ime antietnocentrizma, ovaj kontekst je podjednako nerealan kao i božanska perspektiva realizma i ne uspeva da primeti da kriterijume o teorijskoj prihvatljivosti ili racionalnosti ne daju ni Bog ni urođenici. Ti kriterijumi se postavljaju u akademskoj zajednici onih koji se sa njima možda ne slažu i zavisa od stepena u kojem odgovaraju iskustvo. Svijet se ne može sklopiti u teoriji. Ideja o sklapanju kao sastavljanju mozaika iz različitih delova veoma je slična Latourovoj ideji sklapanja svijeta iz različitih elemenata. Naravno, njena kritika je bila uperena pre svega protiv autora okupljenih oko pisanja kulture, ali, kao što sam već pomenuo, predstavnici ontološkog zaokreta u svom shvatanju relativizma idu mnogo dalje nego što su to činili Marcus Clifford i Fisher. Ideja da različiti narodi i pripadnici različitih kultura na različite načine interpretiraju svijet u kojem žive je jedno, ali tvrđenje da su sve ove interpretacije potpuno jednake i da se nikada ne mogu porediti je nešto sasvim drugo. Negiranje principa validacije kao nečega što je zapadno ili kolonijalno vodi u ekstremni relativizam. Naprimjer, svi iskazi nisu isti. Neko može tvrditi i biti ubeđen u to da je Zemlja ravna ploča i da se Sunce i sve planete okreću oko nje. Ovu tvrdnju mogu saslušati i razumjeti kao iskaz nečijeg stava i ona za neke ljude, naprimjer za kreacioniste, ima određeni značaj. Ali ne mogu je prihvatiti kao ozbiljno, jer postoji dovoljno dokaza koji upućuju na to da je ona pogrešna. Ili, kako to kaže Kirsten Hastrup, svijet zaista postoji. Uostalom, naše iskustvo nam to potvrđuje. Autori poput Holbrada, Pedersena i Viveiros de Castra praktično izjednačavaju svoje iskaze kao iskaze, odnosno kao nešto što nam govori o različitim relacijama u svijetu u kojem živimo. Time oni praktično ukidaju svaki smisao provere tih iskaza u praksi, odnosno prenebregavaju da oni mogu biti istiniti ili lažni, što njihove stavove opasno približava ekstremu koji Raymond Boudon naziva kulturalizmom, što je njegov izraz za ekstremni kulturni relativizam, a ukidanje principa validacije ih približava domenu pseudonauke. Drugim rečima, dosljedno izvedena i shvaćena nesrazmerljivost različitih svetova znači ne samo da se o njima, tim različitim svetovima, različitim načinima izražavanja kulturnih osobenosti itd. ne može raspravljati, već da se ti svetovi ne mogu ni opažati. Iz toga onda slijedi pitanje, na osnovu čega predstavnici ontološkog pravca u antropologiji smatraju da uopšte mogu da predstavljaju bilo čije ideje o svijetu, i kako misle da ovako shvaćena antropologija bude primjenjiva u praksi? Antropocen je termin koji se koristi da označi doba u kojem je život na našoj planeti potpuno izmijenjen zbog djelovanja ljudi. Inače, geološko doba u kojem živimo zove se Holocen i započelo je pre oko 11.700 godina nakon, za sada, posljednjeg velikog ledenog doba. Međutim, holandski atmosferski hemičar Paul Crutzen, dobitnik Nobelove nagrade, i američki biolog Eugene Stormer uvode ovaj termin u upotrebu 2000. kada ga je Crutzen prvi put iskoristio za vreme sastanka radne grupe Međunarodnog programa za geosferu i biosferu. Ideja da su ljudi presudno uticali na život na Zemlji naravno nije nova, međutim, ideja uvođenja potpuno nove geološke epohe je, s jedne strane, podržana kako od strane javnosti, uznemirene zbog klimatskih promjena, tako i od naučnika iz različitih oblasti. S druge strane, geolozi su upozoravali i još uvijek upozoravaju da se ne mogu tek tako proglašavati određene geološke epohe i da postoje pravila i procedure koje se moraju poštovati. Te je tako Colin Waters, sekretar radne grupe za antropocen u okviru Međunarodne unije geoloških nauka, izjavio da ovaj izraz znači različite stvari za različite grupe ljudi, a to je situacija koja se može završiti samo glavoboljama. Potrebno nam je zajedničko određenje. Antropološka istraživanja svoj pun zamah dobijaju nakon industrijske revolucije u 19. veku, a utjecaj ljudi na biosferu se može pratiti od već spomenute neolitske revolucije, odnosno kultivacije biljaka, pripitomljavanja životinja i postepenog prelaska ljudi na život u prostorno fiksiranim zajednicama. Naravno, antropolozi su odavno postali svjesni važnosti klimatskih promjena, a neki od najuticajnijih mislilaca prošlog veka, poput Gregorija Batesona, posvetili su značajan deo svoga dela pitanjima interakcije ljudi i njihove sredine, shvaćenih u najširem mogućem smislu. Posljednjih decenija antropolozi poput Tomasa Hilanda Eriksena su posebnu pažnju posvetili fenomenu koji je on nazvao pregrevanje, kao metafori za tempo promjena u savremenom svijetu za koji se ponekad čini da prevazilazi sposobnost ljudi da se nose sa njim. Kako je objasnio Eriksen, koristeći analogiju sa vožnjom automobila, radi se i o pokušaju da se ljudi upozore na posljedice onoga što rade. Kao metafora, pregrevanje se odnosi na vrstu ubrzanja koje će dovesti do toga da vozilo stane, izbacujući iz sebe ogromne količine crnog dima, ukoliko se stil vožnje ne promijeni. Dramatični klimatski događaji kojima prisustvujemo su ne samo fascinantni za naučnike, već su i potencijalno opasni za stanovnike određenih područja. Naprimjer, antropologinje i antropolozi koji rade na Pacifiku, kao i oni koji rade na Arktiku, s pravom su zabrinuti za egzistenciju naroda koje istražuju. Da li će mjesta gdje ovi ljudi žive fizički postojati kroz 30 ili 50 godina? S druge strane, postoji očigledna ambivalencija između ideje progresa i napretka, odnosno progresa shvaćenog u linearnom smislu, gdje se pojedinci i države ohrabruju da stalno razvijaju nove tehnologije i proizvode sve više da bi se razvijali. Ovaj narativ je posebno značajan u zemljama u razvoju. Može li se onda jednostavno zastati i reći ovim zemljama, ok, dobro je bilo, ali sada malo zastanite i razvijajte neke druge tehnologije? Mada definitivno ne postoji saglasnost oko upotrebe termina antropocen, i to pre svega među geolozima u čijem je opisu posla i određivanje i imenovanje različitih geoloških epoha, prilično je raširen konsenzus oko toga da je potrebno nešto promijeniti u našem odnosu prema sredini u kojoj živimo. Proces imigracija, koje sam ranije pomenuo, zatim značaj komunikacije, sve su to elementi koji pojačavaju svijest o promjenama u svijetu u kojem živimo. Na pomalo neobičan način, neke utjecajne predstavnice i predstavnice antropologije kao da zagovaraju jednu novu ideju evolucionizma kao progresa, samo što je sada progres sagledan kao ponašanje u skladu s onim što se doživljava kao priroda. Naravno, kada se stvari sagledavaju u široj perspektivi, uz podatke koji su nam dostupni iz arheologije, geologije i drugih nauka, istorijat ljudskog života na planeti je i istorijat povremenih katastrofa sa razornim posljedicama po ljudska društva. Tako su veliki majanski gradovi u džunglama Petena verovatno propali pre 2500 godina, između ostalog i zbog nekontrolisane seče šuma, pošto su Maje tog vremena opsesivno pravili sve veće i monumentalnije maske od štuka na svojim palatama, za koje im je trebalo da sagore sve više drveća. Nešto severnije, na prostoru današnjeg jugozapada Sjedinjenih Američkih Država, izgleda da su u 13. veku preci današnjih Indijanaca, zvali su ih Anasazi, oni stari, odnosno oni iz davnina, neumerenom eksploatacijom zemljišta doprinijeli kolapsu sopstvene civilizacije. Sličnih primjera ima još. Autorke poput Anne Tsing i posebno Donne Haraway odbacuju izraz antropocen kao i suviše eurocentričan. One kažu da postoji u stvari mnogo vrsta različitih živih organizama. Ljudi su samo jedna od mnogih vrsta, nikako najvažnija, te da je insistiranje isključivo na ljudskom faktoru i ljudskom preživljavanju i naivno i neproduktivno i megalomansko. Haraway je predložila kao alternativni izraz antropocenu htulucen, što bi trebalo da uključi sve vrste života kao potpuno ravnopravne. Uostalom, naša planeta je starija i život na njoj je mnogo stariji od perioda postojanja ljudskih primata. Kao što svedoče primjeri koje sam malo čas spomenuo, ljudi umeju da budu veoma uspešni u svemu, pa i u tome da unište sopstvenu životnu sredinu. Ostaje nam nada da smo, kao vrsta, ipak do sada nešto naučili i da to uključuje poštovanje sveta u kojem živimo.
U emisiji Studije i ogledi slušali ste četvrti deo teksta Savremena antropologija, osnovni pravci i teorijski modeli koji je napisao Aleksandar Bošković. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak ovog teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.